Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ճերեկշաբթի մայիսի 4-ն է։ Ֆրանսիայի սենատն անդրադառնում է հայոց ցեղասպանությունը ժխտել է քրեորեն դատապարտելի ճանաչելու օրինագծին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այցելում է բանտարկված ընկերներին։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեի հետ համատեղ ասոլիսում նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննադատել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։
Ադրբեջանը որպես մարտավարություն ընտրել է ձգձգման քաղաքականությունը։
Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր գործադիր տնօրեն Դանիել Յոհանեսը Արմավիրի մարզում մեկնաբանել է Հայաստանի հետ համագործակցությունը վերսկսելու պայմանը։ Transparency International-ը հրապարակել է նոր զեկույց միջազգային անդրադարձ մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ֆրանսիայի սենատում այս պահին շարունակում են հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի շուրջ քննարկումները։ Հարցը սենատի օրակարգում ընդգրկելու նախաձեռնության հեղինակը ֆրանսիացի սոցիալիստների առաջնորդ Մարտին Օբրին է։ Երկու օր առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հանդիպել էր Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հավաստիացնելով, թե չի խոչընդոտի օրինագծի ընդունման այսօր, սակայն Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, թե երկրի գործադիր իշխանությունը կողմ չէ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունմանը։ Պաշտոնական այցով Հայաստանի ժամանել Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն մի քանի ժամ առաջ նա համատեղ մամուլի ասուլիս հետ վել իր հայաստանցի պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանի հետ ասուլիսի ընթացքում Գրիբաուսկայտեն նշել է. «Միջազգային որևէ կառույցի համար ընդունելի չէ Հարավային Կովկասում առկա խնդիրների ուժային լուծման տարբերակը. Հայ ժողովուրդը, չնայած իր ծանր անցյալին ի վիճակի է խնդիրները լուծել խաղաղ ճանապարհով», հայտարարել է Լիտվայի նախագահ։ Հայաստանի ղեկավար Սերժ Սարգսյան իր հերթին նշել է մեջբերում Ադրբեջանն ըստեյության ընտրել է հարցի կարգավորումը ձգձգելու քաղաքականությունը հարմար պահ որոնելով խնդրի ռազմական լուծման համար, Լիտվայի և Հայաստանի նախագահների ասուլիսի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մոտ երկու ժամ առաջ այցելել է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ, հանդիպելով ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մարտի 1-ի գործով 2008-ից անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանին։ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակը հաղորդում է, որ Միքայելյանի և Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը շարունակվել է շուրջ մեկ ժամ վաղն, արդեն Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կհանդիպի հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովում դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ընտրվել է արևելյան գործընկերության պետությունների խորհրդարանները միավորող Եվրանեստ վեաժողովի փոխնախագահ։ Հիշեցնեմ, Վահան Հովանիսյանը նաև Եվրանեստում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավարն է։ Դաշնակցության մամլո ծառայության տեղեկացմամբ ընտրությունը կայացել է երեկ Բրյուսելում մեկնարկած Եվրանեստի առաջին նիստում, որին մասնակցել են արևելյան գործընկերության 6 երկրներից 5-ի խորհրդարանների ղեկավարները։ Transparency International կազմակերպությունն այսօր հերթական տարեկան զեկույցն է հրապարակել նույնված Հայաստանում կոռուպցիայի վիճակին։ Արդարադատության համակարգում հիմնական խնդիրը շարունակում են մնալ անկախության և թափանցիկության պակասը, նշված է զեկույցում։ Կազմակերպության մասնագետները նաև նշում են, որ առավել կոռումպացված ոլորտները Հայաստանում դատական համակարգն են ու ոստիկանությունը։ Այսօր ԵԱԿ Հովանու ներքո հերթական դիտարկումն է անցկացվել հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Այս անգամ պլանային դիտարկումն իրականացվել է Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ բնակավայրից դեպի հյուսիս լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ։ դիտարկումն անցել է սահմանված գրաֆիկի դիտարկման ժամանակ, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Լեոն Պանետտան այսօր հայտարարել է, որ սպանված Ուսամա բին Լադենին պատկերող լուսանկարները հանրությանը կներկայացվեն մոտ ապագայում։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյք Հարնին նաև հայտարարել է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացված գործողության ընթացքում բին Լադենը զինված չի եղել, սակայն դիմադրության փորձ կատարել է, ինչի արդյունքում և սպանվել։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը մերժել է Օբամայի հրավերը ներկա գտնվել Նյու Յորքում սեպտեմբերի 11-ի ավեկչության վայրում կազմակերպված առողջությանը, որ նվիրված էր Ալ-Քաիդայի առաջնորդի ոչնչացման։ Այս մասին ամերիկյան լրատվամիջոցներին է հայտնել Բուշի խոսնակ Դեյվիդ Շայզերը։ Սպիտակ տոնն այս տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Եվ անցած մեկ տարվա ընթացքում աշխարհում 101 լրագրող է սպանվել, այս մասին գրված է մամուլի միջազգային ինստիտուտի հրապարակած զեկույցում։ Ամենավտանգավոր տարածաշրջանը ԱՍԵԱՆ է, լրագրողների համար առավել վտանգավոր պետություններն են Պակիստանը, Մեքսիկան և Հոնդուրասը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր շարժումը պնդում է, որ իր առաջնահերթ խնդիրը երկրում նախագահական և խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններն են։ Այդ մասին այսօր ասել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը։ Մինչդեռ ՀԱԿ-ի առաջնորդ նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելում է բանտարկված ընկերներին, այսօր նա տեսակցել է Սասուն Միքայելյանին, վաղն էլ նախատեսված է հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այցելել է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ և մեկ ժամ տևողությամբ տեսակցություն ունեցել քաղբանտարկյալ Սասուն Միքայելյանի հետ։ Այս բովանդակությամբ հայտարարությունը տարածել է Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակը։ Հաղորդագրության մեջ նաև նշված է, մեջբերում եմ, վաղը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կայցելի նաև քաղբանտարկյալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի արտարադատության նախարարի մամուլի քարտուղար Կարինե Քալանթարյանը Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակով դիմել էր արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին և խնդրել տեսակցություն Սասուն Միքայելյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել էր, թե ոչ մի կասկած չունի, որ իշխանությունների հետ երկխոսության դուռը, եթե ոչ լրիվ բաց, ապա առնվազն կիսաբաց է։ Հայաստանի առաջին նախագահը կասկած չէր հայտնել, որ այդ դուռը լրիվ բացվելու է մեկ ամսվա ընթացքում։ Նաև հայտարարել էր, թե մայիսի 31-ին ընդդիմության հանրահավաքի հարթակից իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանը և Սասուն Միքայելյանը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, թե մայիսի 31-ին ազատ արձակված կլինեն բանտարկված բոլոր ընդդիմադիրները և ընդդիմությունը սկսելու է իշխանությունների հետ բանակցել նախ նախագահի, ապա խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների անցկացման նպատակով։ Իսկ եթե մայիսի 31-ին ընդդիմադիրները դեռ բանտերում լինեն, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ այդ դեպքում հանրահավաքի մասնակիցներին այլևս զերծ չի պահի ազատության հրապարակում նստացույց անելուց։
Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ նստացույց չի լինի, որովհետև վստահ եմ, որ քաղաքական գործընթացները այնպես են գնում, որ այնուամենայնիվ այդ օրը 31-ին Նիկոլ Փաշինյանն էլ Սասուն Միքայելյանն էլ ելույթ կունենան, բայց եթե ոչ, ուրեմն ինձ որևէ այլ ելք չի մնալու, քան միանալու նստացույցին։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը պնդեց, որ արտահերտ ընտրությունները կոնգրեսի հիմնական նպատակին հասնելու անհրաժեշտ միջոցն են։
Հիմնական նպատակն է երկրում արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով ավազակապետության կազմաքանդման և լեգիտիմ ժողովրդի առջև հաշվետու իշխանության ստեղծումը։
Հիշեցնենք, իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները բացառում են արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի պնդումը։
Մեր օրակարգում արտահերտ նախագահական, պարլամենտական ընտրությունների հարց չկա։
Լևոն Զուրաբյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե բնական է իշխանությունների նման արձագանքը։
Բայց ինչ պետք է անեն, կողմերը միշտ այդպես են վարվում, բանակցություններից առաջ իրենց կոշտ դիրքորոշումները արձանագրում են, բնականաբար բանակցություններից առաջ բոլոր կողմերը իրենց ամենաարմատական դիրքորոշումներն են ամրագրում։ Դա ոչինչ չի նշանակում, դրան հանգիստ վերաբերվեք։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողի կարծիքով քաղաքական ներկա իրավիճակում երկխոսությունը ձեռնտու է նախ եւ առաջ իշխանությանը։
Ոչ թե մեզ։ Երկխոսությունը այնուամենայնիվ ինչ որ ծրափով կկապի մեր ձեռքերը։ Դա հնարավորություն կտա իշխանություններին ինչ որ ծրափով կայուն պահել իրավիճակը որոշ ժամանակ։ Իրենց է պետք որ հարցերը լուծվեն երկխոսությամբ։
Լևոն Զուրաբյանը համոզված պնդեց, թե Հայազգային կոնգրեսը հասնելու է իշխանափոխության։
Մեր ջանքերի պակաս չի լինել, մենք կոչ ենք անում ամբողջ հասարակությանը և ժողովրդին գիտակցելու, որ համաժողովրդական շարժման հաջողությունները ամրապնդելու և զարգացնելու միակ հնարավորությունը անվերապահ նվիրվածությունն է երկրում ժողովրդավարության հաստատման պայքարին և 100,000 մարդկանց ներգրավվածությունը այս խոստումնալից քաղաքական գործընթացների մեջ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Եվրոպայի կապերի աշխուժացման փուլը նախորդին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիայում էր այսօր աշխատանքային այցով Հայաստանը ժամանել Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն, ով իր այս անդրկովկասյան ուղևորության շրջանակներում արդեն եղել է Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Ֆուկուշիմայի ողբերգությունից հետո արևմուտքին առավելապես մտահոգող հարցերից մեկը ատոմակայանների անվտանգությունն է։ Այդ հարցին է անդրադարձել Լիտվայի ղեկավարը, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ Ղարաբաղի թեման է մեկնաբանել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տարածաշրջանային այցով Երևան ժամանած Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեի հետ կայացած համատեղ ճեպազրույցում քննադատության ենթարկեց Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում վարած քաղաքականության համար, մեղադրելով Բաքվին գործընթացը ձգձգելու և ռազմական գործողությունները վերսկսելու առիթ որոնելու մեջ։
Ցավոք սրտի, Ադրբեջանը շարունակում է լարել իրավիճակը, կրկնվող և քաղաքակիրթ երկխոսության որևէ չափանիշներին չհամապատասխանող հայտարարություններ, որոնք լուրջորեն հարվածում են բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանը որպես մարտավարություն ընտրել է ձգձգման քաղաքականությունը, ըստ էության իր համար հարմար առիթ է սպասում, որպեսզի նոր ռազմական ավանտյուրա սկսի։
Հայաստանը Սերժ Սարգսյանի դրական է գնահատում ներկայում ԵԱԿ-ում նախագահ Լիտվայի ցանկությունը սատարել գործընթացին։ Նաև ողջունում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդ եռանախագահների և անցամ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերը, սակայն
մենք պատրաստ ենք աշխատելու, պատրաստ ենք բանակցելու, պատրաստ ենք եւ անհրաժեշտ ենք համարում որոնել փոզիցիաներ, բայց լուսման համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը ևս ունենա նույն ցանկությունը։
Անդրադառնալով հարավային Կովկասի պետությունների եվրոպական ինտեգրման ճանապարհին, նաև Լիտվայի կողմից ցուցաբերվող աջակցությանը և որպես հաջողված մոդել որակելով Բալթյան պետությունների համագործակցության փորձը, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե հարավային Կովկասի երկրների և արևելյան գործընկերության դեպքում այդ փորձը ուսանելի լինել չի կարող։
Առայժմ նույնը հնարավոր չէ կիրառել մեր տարածաշրջանում, քանի որ Ադրբեջանը շարունակում է խորացնել իր իսկ ստեղծած անջրպետը, գծելով 21-րդ դարի համար այդքան օտար թվացող բաժանարար գծեր։
Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Լիտվային այդ երկրի Սեյմի կողմից դեռևս 2005 թվականին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև ընդունելու համար, ինչը ըստ Հայաստանի նախագահի ևս մեկ վկայությունն է այդ ժողովրդի բարձր բարոյական նկարագրի և համամարտկային արժեքները այս ռոպեական շահերից վերդասելու գիտակցման։
Դեռևս 19-րդ դարի վերջին լիտվացի ժողովուրդն արձագանքել է Օսմանյան կայսրությունում թուրքերի իրագործած կոտորածներին, մամուլում հրապարակելով հայ ժողովրդի պատմության մշակույթը ութին նվիրված հոդվածներ և ընդգծելով հայ ու լիտվացի ժողովուրդների պատմական ճակատագրերի նմանությունը։
Իր հերթին Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն հայտարարեց, թե Հայաստանը կարող է կայունացնող գործոն դառնալ տարածաշրջանում և լուծել բոլոր խնդիրները խաղաղ ճանապարհով։ Լիտվայի համար շատ կարևոր է ձեր երկիրը որպես հարավային Կովկասում կայունացնող գործոն, ինչպիսին Հայաստանը կարող է դառնալ։ Չնայած պատմական անցյալին, կապերին, դերին և ցավին, որ ժառանգել եք դարերի ընթացքում, հայ ժողովուրդը իզորու է լուծել բոլոր խնդիրները խաղաղ ճանապարհով, հայտարարեց Լիտվայի նախագահը։
Nobody, any international organization will never support military solution. That's very clear message to all countries I visited during these 3 days.
Ոչ մի երկիր, ոչ մի կազմակերպություն չի աջակցի Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական կարգավորմանը։ Այդ ուղերձը ես փոխանցել եմ այս 3 օրերի ընթացքում այցելած 3 երկրների ղեկավարներին, շեշտեց Դալիա Գրիբաուսկայտեն։ Ի տարբերություն Թբիլիսի և Բաքվի, Երևանում Լիտվայի նախագահի բանակցությունների առանցքում եղել է Եվրոպային մտահոգող ևս մեկ խնդիր։
After Fukushima situation, all Europe and the world looks for the highest standards of nuclear security.
Ֆուկուշիմայի շուրջ ստեղծված իրավիճակից հետո ողջ Եվրոպան և նույնիսկ ամբողջ աշխարհը ձգտում է միջուկային անվտանգության ավելի բարձր չափորոշիչներ ապահովել։ Եվրամիությունը սկսում է իրականացնել Եվրոպայում գործող բոլոր միջուկային ռեակտորների ստրես թեստավորումը, և իրենց անվտանգությունը ապահովելու համար նույնը կխնդրենք անել նաև բոլոր հարևաններին։ Ընդ որում դարում է ոչ միայն անվտանգության, այլև հրապարակայնորեն տեղեկատվություն ապահովելու միջոցով ազգերի միջև վստահությունը ամրապնդելու նպատակով։
And I understood that your country is open for this.
Որքան հասկացա այսօրվա բանակցություններից, Հայաստանը պատրաստ է նման համագործակցության եզրափակեց Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի նյութական աջակցությամբ Հայաստանը կարևոր ծրագրեր է իրականացրել։ Այս տարի դրանք ավարտվում են եւ ինչպես գիտեք, կորպորացիան նոր նախաձեռնություններ առայժմ չի ներկայացնում։ Պաճառը դեմոկրատիայի բնագավառում Հայաստանի թերացումն է։ Արդյոք երբևէ նորից կընձեռվի նոր միջոցներ ստանալու հնարավորություն եւ ինչ է անհրաժեշտ դրա համար։ Կորպորացիայի գործադիր տնօրեն Դանիել Յոհանեսը Արմավիրի մարզում անդրադարձել է նաեւ այդ հարցին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում գտնվող ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր գործադիր տնօրեն Դանիել Յոհանեսի խոսքով Հայաստանի կառավարությունը գիտի, թե ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը կրկին մաս կազմի կորպորացիայի ծրագրերին։ Այդ մասին Յոհանեսն ասաց այսօր Արմավիրի մարզում, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Երորիա այցով Հայաստանում գտնվելու երկրորդ օրը այսօր Դանիել Յոհանեսը մեկնեց Արմավիրի մարզ, տեղում ծանոթանալու կորպորացիայի ծրագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքներին։ Նշենք, որ ԱՄՆ հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնում Յոհանեսը 2009 թվականի նոյեմբերին փոխարինեց Ջոն Դանիլովիչին։
In a way, select countries on a yearly basis.
Ամեն տարի մենք ընտրում ենք երկրներ, դա մրցույթի հիման վրա ընթացող գործընթաց է։ Մենք ընտրում ենք այն երկրներին, որոնք հավատարիմ են լավ կառավարմանը, տնտեսական ազատություններին և պատրաստակամ են ներդրումներ կատարել իրենց ժողովրդի համար։ Ողջ աշխարհում մենք աշխատում ենք 22 երկրների հետ ու երկրները առանձնացվում են ընտրական գործընթացի արդյունքում։ Այսօր ես այստեղ եմ տեսնելու, թե անցյալում ինչ է կատարվել։ Այս գործընթացները բավականին թափանցիկ են։ Գիտեմ, որ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին, ու նրանք բոլորը գիտեն, թե ինչ ոլորտներում պետք է աշխատեն։
I believe that information is available to the government of Armenia and to the people. I think they all understand areas that they need to work.
Նշենք, հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ծրագրերը Հայաստանում կավարտվեն այս տարվա սեպտեմբերին և 5 տարվա ընթացքում 2006-ից 11 թվականներին կորպորացիայի ներդրումները Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում կկազմեն 180 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից, ինչպես այսօր նշեց Յոհանեսը, կօգտվի շուրջ 420 000 մարդ։ Երեկ Դանիել Յոհանեսին ընդունել էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և հանդիպման ընթացքում, ըստ կառավարության մամլու հաղորդագրության, քննարկվել են նաև Հայաստանում կորպորացիայի ծրագրերի շարունակականության հեռանկարները։ Այսօր Յոհանեսից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք կորպորացիան ինչ-որ պահանջներ ներկայացրել է Հայաստանի կառավարությանը, որոնց կատարումից հետո հնարավոր է, որ Հայաստանը կրկին ներգրավվի կորպորացիայի ծրագրերում։
I think we're here today to see what has been accomplished.
Մենք այստեղ ենք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է կատարվել։ Աշխարի բոլոր երկրներին մենք չափում ենք նույն ցուցանիշներով։ Իրենք քաջատեղիակ են, թե ինչ պետք է արվի, եւ արդեն իրենք պետք է մտահոգիչ որոշ հարցերի լուծումը տան։
It's up to them to fix some of the issues and the concern.
Իսկ որոնք են այդ մտահոգիչ հարցերը, Դանիել Յոհանեսից խնդրեցինք մանրամասնել։
I think the concern is
Մտահոգիչ հարցերը հիմնականում կապված են կառավարման ու կոռուպցիայի խնդիրների հետ, եւ դա շատ պարզ է, ամեն ինչ ամեն տարի հրապարակվում է։
Case published on a yearly basis.
Հիշեցնենք, ապրիլի կեսերին պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչն ասել էր, թե Հայաստանը ներկայում չի կարող դիմել ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիային նոր ծրագրի համար, քանի որ այդ թվում ընտրությունների պատճառով Հայաստանի ցուցանիշները չեն համապատասխանում կորպորացիայի պահանջներին։ Ինչպես հայտնի է, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից եւ մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո 2009 թվականի հունիսին Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը որոշեց դադարեցնել Հայաստանում իրականացվող շուրջ 350 կիլոմետր գյուղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման ծրագիրը՝ մոտ 68 միլիոն դոլար։ Հայտնի է նաև, որ նշված ընտրություններից ու դրանց հաջորդած զարգացումներից հետո Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի նախկին գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչի Հայաստանի նախկին նախագահ Քոչարյանին ասեագրված նամակում մասնավորապես գրված էր. Վերջին իրադարձությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի կողմից ֆինանսավորմանը համապատասխանելու վրա։ Ինչևէ, այն արդին, թե արդյոք Հայաստանը դիմելու է Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի նոր ծրագրի համար, այսօր Արմավիրի մարզում անդրադարձավ նաև Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ՊՕԱԿ-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանը։
Ամեն տարի, ինչպես գիտեք, տարվա վերջ դեկտեմբեր ամսին բոլոր երկրները գնահատվում են ըստ ցուցանիշների հարուսակի, եւ այն երկրները, որոնք ցուցանիշներին բավարարում են, իրենք իհարկե կարող են արդեն խոսել, բանակցել նոր ծրագրերի մասին է։ Դե ցուցանիշների հաղորդակը դուրս է գալիս դեկտեմբերին, այսինքն մենք այս ծրագիրը կավարտենք, եւ երբ որ երկրորդ ծրագիրն է հավաքվում, նաեւ գնահատվում է առաջինը։ Այսինքն դա այսպես լրացուցիչ պայմանը որ պետք է կատարենք, այսինքն պետք է գան առաջի ծրագիրը գնահատեն, հետո արդեն խոսենք կամ չխոսենք երկրորդի մասին, նրանցից իրավիճակ կա։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանում կորպորացիայի ֆինանսավորած ծրագրերի իրականացման արդյունքներին, ապա Դանիել Յոաննեսն ասաց, թե հաջողված առաջընթաց է եղել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերականիչ դատարանն այսօր անդրադարձել է ոստիկանության դեմ Մարիամ Սուխուդյանի հայցին, հայցվորի փաստաբանը չի ներկայացել, նիստը հետաձգվել է, սակայն մինչ այդ կողմերը հասցրել են սուր գնահատականներ փոխանակել։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այսօր Մարիամ Սուխուդյանի հայցի քննությունն ընդդեմ ոստիկանության վերաքննիչ դատարանում հետաձգվեց։ Չէին ներկայացել ոչ ոստիկանության ներկայացուցիչը, ոչ էլ Սուխուդյանի փաստաբանը։ Մարիամ Սուխուդյանը նախ միջնորդություն ներկայացրեց նիստը հետաձգելու, քանի որ փաստաբանը չէր ներկայացել, սակայն դատարանը մերժեց նրա այդ միջնորդությունը, ինչից հետո Սուխուդյանը դատարանի դեմ ինքնաբացառ հայտնելու միջնորդություն ներկայացրեց։ Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը դեռ անցյալ տարի հայց էր ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության դեմ պահանջելով 1 միլիոն դրամ որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում, քանի որ ոստիկանությունը ի դեմս ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի եւ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Չիրինյանի Սուխուդյանի համոզմամբ խախտել է իր անմեղության կանխավարկածը։ Նուբարաշենի հատուկ դպրոցի շուրջ բարձրացած աղմուկի ժամանակ, երբ քրեական գործ էր հարուցվել Մարիամի նկատմամբ, սուտ մատնություն հոդվածով ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, նա անհիմն մեղադրանքով է հանդես եկել զրպարտել անմեղ մարդկանց եւ անչափահասներին դրդել պատժելի արարքների»։ Մեջբերման ավարտ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Չիրինյանն էլ տարեգիր թերթին տված հարցազրույցում Սուխուդյանին անվանել էր հանցագործ։ Հետագայում սակայն ապացուցվել էր Սուխուդյանի անմեղությունը, նրա նկատմամբ քրգործը կարճվել էր, իսկ մանկապիղծ ուսուցիչը դատապարտվել 3 տարվա ազատազրկման։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 18-րդ հոդվածով սահմանվում է անձի անմեղության կանխավարկածը, ըստ այդմ հանցագործության համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ։ Նիստի հենց սկզբից դահլիճում որոշակի լարվածություն սկսվեց, երբ Սուխուդյանի փաստաբանի չներկայանալու պատճառով դատարանը մերժեց հետաձգել գործի քննությունը։
Եվ պետք չի դատարանի հետ լավը, հա, մեզ խաբին պետք չի անել, այլ մենք ինձ ես խաբին։
Սուխուդյանի հայցն արդեն մի քանի դատական աճյան է անցել։ Նախանցյալ տարի հունիսին Մարիամ Սուխուդյանը հանցագործության մասին հայտարարություն է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն ՀՀ ոստիկանության Էրեբուն ու քնչական բաժնի աշխատակիցների կողմից իր նկատմամբ անօրինական գործողություններ կատարելու ակնհայտ անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու փաստի վերաբերյալ։ Սեպտեմբերին հատուկ քնչական ծառայության կողմից մերժվել է Սուխուդյանի դիմումի հիման վրա քրեական գործի հարուցումը։ Ապա այս տարի սկզբին կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը կարճեց Սուխուդյանի հայցը Հայաստանում բարոյական վնասի փոխհատուցման նորմի բացակայության պատճառով։ Այդուհետ ողոք ներկայացվեց վերաքննիչ դատարան ընդդեմ առաջին աճյանի դատարանի որոշման, սակայն Մարիամը հույս չունի, որ տեղական դատարանները անկողմնակալ վճիռ կկայացնեն։
Ստեղ ուղղակի ասած շոուա, որը մերժելու են, այսինքն մեր նպատակն է ուղղակիորեն անցնել բոլոր աճյանները Հայաստանում և դիմել Եվրոդատարան։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ռեպորտաժ մարզից սոցիալական թեմայով քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը այցելել է Վանաձոր։ Մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը երկրաշարժից տուժածներին կացարաններով ապահովելու ցավոտ խնդրի մասին է, ցավոտ, որովհետև ոչ բոլորի գույքի իրավունքն է ճանաչվել։
Լորի գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով իրականացվող ծրագրի շրջանակներում նորակառույց ստանալու մերժում է ստացել 50 ընտանիք։ Քաղաքաշինության նախարարը, ով գլխավորում է ծրագրի իրականացման համար ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը, Լորիում արդեն մերժված ընտանիքներին ներկայացրեց մերժումների պատճառները։ Մերժվող ընտանիքների մեծ մասը տնակներում է ապրում կամ էլ ոչ իր սեփական տանը, բայց կառավարության մերժումների պահանջները տուն ստանալու հնարավորություն չեն տալիս նրանց։ Նախարար Վարդան Վարդանյանը թվարկում է մերժումների պատճառները.
Կան որոնք, որ ժամանակի ընթացքում բնակարան են ունեցել, կորցրել, կան շահառուներ, որոնք որ հանրապետության քաղաքացի չեն ճանաչվում, կան ընտանիքներ, շահառուներ, որոնք որ ժամանակի ընթացքում հաշվառումից դուրս են եկել եւ գնացել են։ Մի խոսքով հազար ու մի պատճառաբանություններ։
Աղետի գոտու զարգացման ծրագրի իրականացման համար կառավարության որոշումներում մի շարք դրույթներ կան, որոնց դեպքում ընտանիք զրկվում է տուն ստանալուց։ Հիմնական դրույթն այն է, որ տուն են ստանում դրանք, ովքեր երկրաշարժից տուն են կորցրել։ Եվ եթե անցած տարիների ընթացքում ընտանիքի անդամներն արդեն իրենց ընտանիքն են կազմել, միևնույն է, նրանց հատկացվում է մեկ բնակարան։ Այնպես է ստացվում, որ աղետից տուն կորցրած ընտանիքը, որի անդամների թիվն ավելացել է, ծրագրի ավարտից հետո էլ մնում է անօթևան։ Քաղաքաշինության նախարարը կարծում է, որ ծրագրի ավարտից 2013 թվականից հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ նաև այս խնդրին։
Առավելցա որոշումները փոխելու խնդիր առայժմ ես չեմ տեսնում, բայց իսկապես այս ընթացքում մոտ 2 տարի է հանձնաժողովը արդեն աշխատանքի ընթացքում, լինում են եզակի դեպքեր, որոնց մենք առանձնակի մոտեցում ցուցաբերենք։ Մի քանի դեպքեր եղել են, որ առանձին դեպքերով մտել են կառավարություն եւ այդ ընտանիքներին դրական լուծում ենք տվել։ Ես կարծում եմ մոտ 1-2 ամսվա այդ մեր հանձնաժողովի աշխատանքներն ամփոփելուց հետո կլինեն նորից գործեր, որ առանձին դեպքերով մտնելու են կառավարություն։
Մերժման պատճառ հանդիսացող կառավարության սահմանած դրույթներից մեկն էլ վերաբերում է աղետի ժամանակ ընտանիքի հաշվառման արխիվային փաստաթղթերում առկա գրառումների հետ կապված խնդիրներին։ Լորիում շատ են այն ընտանիքները, որոնք երկրաշարժից տուն կորցնելով այդ հանգամանքը չեն կարողանում ապացուցել։ Արխիվային փաստաթղթերում այդ մասին որևէ գրառում արված չէ։ Գեղեցիկ Մանուկյանի ընտանիքը երկրաշարժից տուն է կորցրել, բայց նոր տուն ստանալու նրանց խնդրանքը մերժվել է։
Չարի եմ ապրում, հելը մի օր ապրկել է դես։
Բացնաջուրում վագոնում ես
ապրում։ Վագոնում եմ ապրում, երեխենը թեմիկի ես թվին, ծոցին քնի ծնողն։
Գեղեցիկը կացնաջուր գյուղից է, նախարարի գլխավորած հանձնաժողովը մերժել է նրան տանիքի նորակառույց հատկացնել, քանի որ 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ ընտանիքը գյուղում հաշվառված չի եղել։ Կինն ասում է, թե այդ տարիներին գյուղի հաշվառումից դուրս գալով հաշվառվել էր Սպիտակում, ինչ որ անծանոթի տանը, որպեսի բնակարան ստանա Սպիտակում։
Անդեղից Սպիտակ ավտոբուսով գնաց եկի աշխատել։ Ինչ ցույց է եկել, մտում աշխատանք որ տունը ստանա, շնորհիղ այն աստեղ էլ երկրաշարժ գոտիստի կմնայի, ամի տուն ստացած կլինի։
Անդրադառնալով աղետի գոտում ընթացող շինարարությանը, նախարար Վարդանյանը նշում է, որ բնակարանների սեսմականությունը գնահատող ընկերություններից մեկին զրկել է արտոնագրից սխալ իզրակացություններ տալու համար։ Աղետի գոտու զարգացման ծրագրով պետական բյուջեից գլենդել հիսկ կառուցապատող ընկերությանը անցած 2 տարիներին հատկացվել է ավելի քան 40 միլիարդ դրամ, այս տարի ծախսվելու է շուրջ 26 միլիարդ դրամ։ Ծրագրով Լոռի և Շիրակի մարզերում նախատեսվում է բնակարաններով ապահովել շուրջ 7000 անօթևանի։ Կառավարության ծրագրով մինչև 2013 թվականը անօթևանների բնակարանային հարցերն աղետի գոտում լուծված կլինեն։ Մինչդեռ կառավարությունն այս պարագայում անտեսում է ծրագրով արդեն մերժված, բայց ժամանակավոր կացարաններում ապրող ընտանիքների բնակարանային խնդիրները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվրամիության և Հայաստանի համագործակցությանը միմյանց հասկանալուն կարող են նպաստել քաղաքական, տնտեսական, բազում ծրագրեր։ Կամրջող գործոն կարող է դառնալ նաև չզարմանակ դիզայնը, նորաձևությունը։ Այսօր մեկնարկ է տրվել մի ծրագրի, որը համատեղ ներկայացրել են Բրիտանական խորհուրդը և Գաֆեսջան հիմնադրամը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Նորաձևության ճանապարհ, երկխոսություն ճանապարհների խաչմերուկում, այսպես է կոչվում այսօր Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնում մեկնարկած երկամյա ծրագիրը, որը նախաձեռնել են Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակը եւ Բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան գրասենյակը։ 250,000 եվրո արժողությամբ այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից։ Նպատակն է հնարավորինս նպաստել եվրոպական երկրների ու ժողովրդների միջև մշակութային երկխոսությանը, այս դեպքում նորաձևության միջոցով։ Այս ծրագրում, բացի Հայաստանից, ընդգրկված են եւս 5 երկրների մոդելավորող ներ Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Ռումինիայից, Դանիայից եւ Չեխիայից։ Նրանք արդեն իսկ Հայաստանում են եւ բավական հետաքրքիր ծրագիր ունեն առաջիկա 10 օրերի ընթացքում։ Այսօր Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնում հրավիրած ասուլիսին ասաց Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արևիկ Սարեբեկյանը, տեղեկացնելով նաեւ, որ այսօր առավոտյան արդեն իսկ սկսվել է մոդելավորողների համատեղ սեմինար պարապմունքը։ Այնտեղ մոդելավորողները ոչ միայն ծանոթանան իրենց գործընկերների հետ, այլ նաեւ նրանց երկրների պատմությանն ու մշակույթին եւ իհարկե ազգային տարազների պատմությանը։
Սրանից հետո արդեն այս սեմինարից հետո լինելու է 10-օրյա մշակութային ծրագիր մեր եվրոպացի դիզայներների համար, որի ընթացքում մենք փորձելու ենք ներկայացնել նրանց Հայաստանի մշակույթը նոր եւ հին, այցելելու ենք տարբեր մշակութային վայրեր, լինելու ենք թանգարաններում, լսելու ենք հայկական երաժշտություն։
Դեսք հետո էլ ձևավորվելու է աշխատանքային 5 խումբ՝ մեկական հայ եւ եվրոպացի մոդելավորողներ, որոնք համատեղ աշխատանքով կստեղծեն 4-ական զգեստներ, ընդհանուր առմամբ 1 տարվա ընթացքում պիտի ստեղծվի 20 զգեստներից բաղկացած հավաքածու, որը ցուցադրվելու է թե եվրոպական երկրներում, թե Հայաստանում, Գաֆեսյան ազգային կենտրոնում, հնարավոր է նաեւ մարզերում, նշում էր Արևիկ Սարիբեկյանը։
Այսինքն երկրների մշակույթներով նրանք պետք է պատրաստեն հավաքածու, որն արտացոլելու է Հայաստանի եւ եվրոպական 5 երկրների մշակութային ժառանգությունը այդ հավաքածուի մեջ։ Հիմնական նպատակն է այդ հավաքածուն ցուցադրել Հայաստանում եւ եվրոպական 5 երկրներում եւ փորձել խրախուսել միջմշակութային հարաբերություններ Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջեւ եւ մեր ներդրում ունենալ նաեւ եվրոինտեգրման պրոցեսում։
Այսօր ծրագրի շնորհանդեսին եւ ասուլիսին ներկայ նաեւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը։ Նա ասաց, որ Միացյալ Թագավորությունը շատ լավ հասկանում է մշակութային կապերի ու առնչության նաեւ երկխոսության կարեւորությունն ու անհրաժեշտությունը։
The UK understands the importance of cultural relations in the web of contacts and connections that link the modern world.
Իհարկե, ասած շատ ավելի լավ կարող է լինել մշակութային երկխոսությունը արվեստի այլ ասպարեզներում՝ թատրոն, երաժշտություն, կինո, բայց Միացյալ Թագավորությունը նպաստում է նաև առավել հանրամատչելի տվյալ դեպքում հասարակության կողմից շատ պահանջված ժամանակակից մոդելավորման միջոցով երկխոսությանը։ Արևիկ Սարիբեկյանի խոսքով էլ Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակը 10 տարուց ավել ամենատարբեր մշակութային ծրագրերն է իրականացնում, համագործակցելով մեր արվեստագետների հետ տարբեր բնագավառներում՝ թատրոն, կինո, գրականություն, երաժշտություն եւ այլ։ Եվ այս անգամ էլ ահա նման ծրագրի շնորհիվ հայկական դիզայներական դպրոցի մոդելավորողները իրենց ձևավորված հագուստներով կարող են աչքի ընկնել նաեւ եվրոպական երկրներում իրենց եվրոպացի գործընկերների հետ միասին։ Իսկ թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել հայ ազգային դիզայներական դպրոցը ներկայացնող մոդելավորողները, ապա
հայ դիզայներներին, որոնց մենք ընտրել ենք, իրենք բավական հետաքրքիր են, թե տարիքային առումով են տարբեր, թե իրենց վճային առումով են տարբեր, նրանք երիտասարդ դիզայներներ նույնպես, որոնք նոր իրենց քայլերն են անում, ընտրության հիմնական կրիտերիան եղել է, որ իրենք հետաքրքրված են ազգային մշակույթով, ցանկություն ունենան ավելի ուսումնասիրելու եւ արտացոլելու այն իրենց գործերում, ինչպես նաեւ հետաքրքրված են միջազգային համագործակցությամբ եւ անգլերենի իմացությունը բնականաբար եղել է կարևոր պայման։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը բանտում է Հայաստանում լրագրողները պարբերաբար ենթարկվում են հարցակումների, տարածում ունի ինքնագրաքննությունը, թերթերը երբեմն փորձում են լրացնել դատական հայցերով, այս մասին մենք գիտենք, իսկ ինչ վիճակ է հարևան Թուրքիայում, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ ձերբակալված լրագրողների թվով Թուրքիան աշխարհում առաջատարն է։ Ներկայումս Թուրքիայում 57 լրագրող կա բանտերում, որոնց հիմնական մասը կասկածվում է Էրգենեկոն ահաբեկչական խմբին մասնակից լինելու մեջ։ Հիշեցնենք, Էրգենեկոն ընդհատակյա ցանցի շուրջ պատմությունը սկիզբ առավ 2008 թվականին, երբ քրեական գործ բացվեց եւ այս գործի շրջանակներում հազարավոր մարդիկ ձերբակալվեցին։ Թուրքի իրավապանները պնդում են, որ այն պաշտոնաթող զինվորականներից, ինչպես նաեւ լրագրողներից ու գործարարներից կազմված ընդհատակյա կազմակերպություն է, որը ծրագրում էր Թուրքիայում պետական հեղաշրջում իրականացնել։ Լրագրողներից ու հասարակական կազմակերպություններից շատերը համարում են, որ իշխանություններն Էրգենեկոնի գործն օգտագործում են լրագրողների եւ իշխանության քննադատների նկատմամբ ճնշումներ կիրառելու համար։ Ապրիլին լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը եղել է Թուրքիայում ուսումնասիրել լրագրողների կալանավորման դեպքերը, որից հետո մտահոգություն էին հայտնել, որ Թուրքիայում մամուլի ազատության վիճակն անբավարար է։ Եթե նախկինում Թուրքիայում սպառնալիքի տակ կարող էին հայտնվել միայն բանակի կամ քրդական հիմնախնդիրներ լուսաբանող լրագրողները, ապա այսօր շատ ավելի մեծացել է այդ դաշտը, կազմակերպությունը նշել էր իր վերջնական եզրակացության մեջ։ Միջազգային բազմաթիվ կազմակերպություններ դիմել են Թուրքիայի իշխանություններին վերանայելու հակաբեկչության մասին օրենքը, որով հաճախ խոչընդոտվում է լրագրողների աշխատանքը և պահանջել են ազատ արձակել լրագրողներին։ Թուրքիայում այսօր լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ մինչև 5000 գործ կա դատարաններում։ Միայն Զաման օրաթերթի լրագրողների դեմ 505 դատական գործ է քննվում։ Դրանց հիմնական մասը կապված է Էրգենեկոնի հետ, ասում է Today Zaman անգլիալեզու թերթի խմբագիր Սելիլ Սայգիրը։
There are still gates in our penal code. We write stories about Ergenekon case. Whatever we write is we are getting from the indictment.
Դեռևս խոչընդոտներ կան մեր քրեական օրենսգրքում, մենք լուսաբանում ենք Էրգենեկոնի գործը։ Ինչ էլ որ գրենք այդ մասին, մենք մտնում ենք արգելված դաշտ, ասում են թե խախտել է քետակնության գաղտնիությունը եւ խանգարել նախաքննությանը։ Այս կերպ փորձում են բոլորի բերանները փակել, թույլ չտալու խոսել այդ մասին։
It says that mainly you violate secrecy of the investigation and they are trying to shut the mouth of everybody speaking about this case.
Սաբա օրաթերթի օմբուդսման Յավուզ Բայդարը համոզված է, որ այս թեմայով գրված բոլոր հոդվածները բխել են հասարակության շահերից եւ հասարակական հետաքրքրության շրջանակներում են, սակայն դա դատարանները հաշվի չեն առել։
All the material published was printed in the public interest. And the courts don't understand this.
Թուրքիայում օրենքների 25 հոդվածներ կան, որոնք լրջորեն սահմանափակում են խոսքի ազատությունը, դրանցից մեկն էլ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածն է, որը արգելում է օգտագործել ցեղասպանություն բառը կապված 1915 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած դեպքերի հետ։ Այսօրվա դրությամբ այս հոդվածով 4 մտահոգականի նկատմամբ Թուրքիայում դատական գործեր կան, համարվում է, որ նրանք վիրավորել են Թուրքիայի ինքնությունը։ Սակայն Սաբա օրաթերթի օմբուդսմանն ասում է, որ 301 հոդվածը Թուրքիայում չարյաց փոքրագույն է խոսքի ազատության առումով։ Եթե նախկինում յուրաքանչյուր ոք կարող էր դատարան դիմել 301 հոդվածի հետ կապված, ապա այսօր Թուրքիայում այդ հոդվածով դատական գործ սկսելու համար անհրաժեշտ է արտահարդատության նախարարի համաձայնությունը։
Article 301 is now connected to the permission of the Ministry of Justice.
Անցած տարի 1100 դիմումից ընդամենը 11-ի դեպքում է նախարարը դատարան դիմելու մասին համաձայնություն տվել։ Այս հոդվածում սահմանափակումներ կան նաև քրդերի հիմնախնդրի հետ կապված։ Մասնավորապես այսօր Թուրքիայում մեկ մարդու նկատմամբ դատավճիր կա Քուրդիստան բառը օգտագործելու համար։
He recently was sentenced for imprisonment for using the word Kurdistan in one of the articles that he wrote in a book.
Ամենամեծ խնդիրը Թուրքիայում ինտերնետի, ինչպես նաև ռադիոյի եւ հեռուստատեսության մասին օրենքների առումով են, ասում է Յավուզ Բայդարը։
It is causing bans on popular websites like YouTube, WordPress, blogs, Blogspot.
Դարքերքներ է ստեղծում ճանաչված ինտերնետային կայքերի, ինչպիսին YouTube-ը, WordPress-ն ու Blogspot-ն են։ Թուրքիայում ժամանակ առ ժամանակ այս պորտալներն արգելափակվում են փորձագետների կարծիքով, սա հանգեցնում է ամենամեծ խնդրին՝ ինքնագրաքննությանը, եւ ինքնագրաքննության հիմնական պատճառը Թուրքիայում լրատվամիջոցների սեփականատերերն են, որոնք լրատվամիջոցներից մեծ շահույթներ չունեն, բայց հետապնդում են քաղաքական կամ տնտեսական շահ։
The number one reason for self-censorship is the owners.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան, հայաստանյան մամուլին եւ ընթերցանք այսօրվա առավել հետաքրքիր հրապարակումները։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ներքաղաքական իրադրությունը շարունակում է մնալ Երևանյան մամուլին հետաքրքրող հիմնական թեմաներից մեկը։ Երկիր թերթը գրում է. Սերսարքսյանի կողմից հակին ուղղված համագործակցության կոչը, ինչպես նաև վերջինիս առաջադրված 3 պահանջների փաստացի կատարումը, կոնգրեսին փակուղային վիճակի մեջ է գցել։ Ապրիլի 28-ին, ինչպես նաև դրանից հետո, այս դաշտից հնչող հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ պատային այդ վիճակից կոնգրեսը փորձում է դուրս գալ՝ մի կողմից խաղարկելով այսպես կոչված չարի եւ բարու միֆերը, մյուս կողմից երկխոսություն հասկացությունը ձևախեղելու եւ յուրովի մեկնաբանելու միջոցով։ Առավոտի խնդրանքին ի պատասխան մեկնաբանել երկխոսության դրան կիսաբաց լինելու մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատկերավորած արտահայտությունը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն արձագանքում է. քաղաքականության մեջ ընդունելի չեն ոչ փակ եւ ոչ էլ կիսաբաց դռները։ Մեր դռները միշտ էլ բաց են եղել, այսօր էլ են բաց։ Առավելևս պիտի նշեմ, որ երկխոսության թեման, չգիտես ինչու, ոմանք դարձրել են փիլիսոփայական կատեգորիա, որը անհասկանալի է։ Իսկ ինչի մասին պիտի երկխոսենք, հարց է տալիս Գալուս Սահակյանը եւ շարունակում. Մենք բազմից ենք կրկնել, որ արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու, դրա համար չկան հիմքեր։ Հիմա էլ ՀԱԿ-ը ներկայացնում է, թե պիտի երկխոսենք արտահերտ ընտրությունների թեմայով։ Նորից պաշտոնապես կրկնում եմ, դա չի կարող լինել, քանի որ այսօր արտահերտը հասարակական պահանջ չէ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այս օրերին շատից քչից քաղաքականությամբ հետաքրքրվողները մի մարդու պես դեմքի լրջագույն արտահայտությամբ մի հարց են քննարկում. Տեսնես ինչու կոնգրեսը բարյացավ, բարժե ժողովրդին հուսախապանել և այլն։ Պարզ ասած, բոլորը քննարկում են կոնգրեսի մարտավարության փոփոխությունը, այսինքն քննարկում են մի բան, որը տեղի չի ունեցել։ Կոնգրեսը եւ 3 տարի առաջ, եւ 1 տարի առաջ, եւ այսօր նույն բանն է պահանջում. ազատ արձակել քաղաքբանտարկյալներին, պատժել մարտի 1-ի ոչրագործներին, բացել ազատության հրապարակը։ Թերթն այնուհետև հարցադրում է անում. ինչ են ակնկալում դաշնակները, ժառանգությունը, Տիգրան Կարապետիչը եւ մյուսները, երբ քննարկում են հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումների գոյություն ունեցող փոփոխությունը։ Նրանք ակնկալում են, որ կոնգրեսի առավել վճռական տրամադրություններ ունեցող համակիրները կանցնեն իրենց կողմը, բայց դա անհեթեթություն է, գնահատում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Մամուլի ազատության օրվա առիթով թերթերն արձարծել են նաև մամուլի ազատությանն առնչվող հարցեր։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեք մեր մասին շատ խոսեցին եւ շատ խոսեցինք մեր լրագրողների ու լրատվամիջոցների մասին։ Առիթ կար, մայիսի 3-ը մամուլի ազատության միջազգային օրն է եւ որպես այդպիսին հրճակվել է 1993-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունած որոշմամբ։ Առաջինը, ինչ ամենից շատ արձարծվում է օրվա խորհրդի առնչությամբ, բնականաբար հետեւյալ հարցադրումն է. Հայաստանում մամուլն ազատ է, թե ոչ, կամ կա մամուլի ազատություն մեր երկրում, թե ոչ։ Freedom House-ն օրինակ վերջին զեկույցում Վերստին նշել է, թե Հայաստանը ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում է։ Այդ կարծիքին են նաև մեր մի շարք խմբագիրներ ու լրագրողներ, որոնք ի դեպ ամեն օր իրենց ղեկավարած կամ ներկայացրած լրատվամիջոցներով միանգամայն ազատորեն արտահայտում են իրենց տեսակետները, գնահատականները։ Հետաքրքիր է, բայց փաստ, ամենից հաճախ ու բարձր հենց այդ մարդիկ են բացականչում, թե Հայաստանում մամուլն ազատ չէ, մամուլի ազատություն չկա, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Որ պատգամավորին են քարկոցում տգիտության ու ոչ պրոֆեսիոնալիզմի համար, որ չինովնիկին են մեղադրում փողաշխատելու մեջ, որ դատավորին են դատապարտում սխալ ու թերի վճռի համար, իսկ մեզ լրագրողներիս կարող են մի սխալ լուրի համար գամել անարգանքի սյունին, մի վրիպումի համար մեղադրել անգրագիտության մեջ, իսկ ինչքան շատ են խոսում պատվեր կատարելու, էլ չեն խոսում դատու դատաստանների մասին, որոնք այնքան հաճախացել են մեր կյանքում։ Ամեն դեպքում կյանքն առանց մամուլի, երկիրն առանց սերթերի, մարդիկ առանց խոսքի ազատության չեն կարող գոյատևել։ Այս իրողության հետ ստիպված են հաշտվել ոչ միայն մեզնից դժգոհ ու մեզ ատող չինովնիկները, այլև այն մարդիկ, որոնք երբևէ թերթ չեն կարդում և թերթերի գոյությունը չեն կարևորում, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվս մեկ մեջբերում մամուլից, ուսուցիչ Գարի Վեդլը 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ից հետո չէր սափրվել խոստանալով դա անել այն ժամանակ, երբ Բին Լադենին կձերբակալեն կամ կոչնչացնեն, և ահա Վեդլը սափրվել է օգտագործելով 4 ածելի շատ երկարեր մորուքը։ Բոլորից շատ նրա սափրվելու փաստը ողջունել է կինը, այդ մասին հաղորդում է New York Daily News-ը։ Պակիստանում ամերիկյան դեսանտայինների ընտրյալ ջոկատի անցկացրած գործողության արդյունքում թիվ 1 ահաբեկիչը սպանվել է։ Իդեպ դրա հետևանքով նախագահ Բարակ Օբամայի վարկանիշը 9 կետով աճել և հասել է աննախադեպ բարձր 56%-ի։ Մինչդեռ աստիճանաբար իհայտ են գալիս օպերացիայի վերաբերյալ նոր մանրամասներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նոր մանրամասները բացահայտել Ալ-Ղայդայի ղեկավար թիվ 1 ահաբեկիչ համարվող Ուսամա բին Լադենի վերացնելու գործողության վերաբերյալ։ Սպիտակտան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնի այսօրվա հայտարարությունները հերքել են նախկինում տարածված տեղեկություններն այն մասին, որ բին Լադենը կրակ է բացարել զինծառայողների ուղությամբ և օգտագործել է կնոջը որպես կենդանի վահան։ Ջեյ Քարնին հայտարարել է, որ Ուսամա բին Լադենը սպանվելու պահին զինված չի եղել, չնայած դիմադրություն ցույց տվել է։
There was concern that Bin Laden would oppose the capture operation.
Ենթադրվում էր, որ Բին Լադենը չի հանձնվի առանց դիմադրության և իրոք նա դիմադրություն է ցույց տվել։ Նրա հետ նույն սենյակում եղել է նրա կինը, ով հատուկ ջոկատայինի վրա է հարձակվել, վերջինս կրակել է և վիրավորել է կնոջը ոտքից, սակայն չի սպանել։ Այնուհետև կրակահերթ է բացել Բին Լադենի վրա, ով սպանվել է։ Բին Լադենը զինված չի եղել։
Bin Laden was then shot and killed. He was not armed.
Ասել է Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Ջեյ Քարնին։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հավելել է, որ այն տանը, որտեղ գտնվել է Ուսամա բին Լադենը, բնակվել է եւս երկու ընտանիք գործողության պահին, տանը եղել են 17-18 հոգի, այդ թվում 8 անչափահասներ։ Ամերիկյան զինծառայողների գործողությունները տևել են մոտ 40 րոպե եւ դրանում ներգրաված են եղել երկու ուղաթիռներ։ Օպերացիայի ընթացքում բին Լադենի տան առաջին հարկում Ալ-Ղաիդայի երկու ներկայացուցիչներ են սպանվել, ու նաեւ մի կին, որ փոխհրաձգության տակ է հայտնվել։ Ջեյ Քարնին հավելել է, որ բին Լադենի հուղարկավորությունը կատարվել է համաձայն մահմեդական կարգի։ Պակիստանում, սակայն, դեռևս որոշ կասկածներ կան թիվ 1 ահաբեկչի մահվան վերաբերյալ։ Ինչպես փոխանցում է ռադիոմաշալի թղթակից Ֆավադ Ալի Շահը, պակիստանցիների կասկածները սնում են փաստը, որ մինչ օրս հրապարակված չէ սպանված Բին Լադենի լուսանկարը։ Բացի այդ, պակիստանցիները չեն կարողանում հավատալ, որ այսքան ժամանակ Ուսամա Բին Լադենը գտնվել է իրենց երկրում։ Ես խոսել եմ ավելի քան 100 մարդկանց հետ եւ նրանց մեծամասնությունը պատրաստ չի հավատալ, որ Օսաման սպանվել է այստեղ։ Երբ հարցնում ենք նրանց, թե ինչու չեն հավատում, նրանք ասում են, որ ինչպես կարող էր նա թաքնվել այստեղ, նրան փնտրում էր ողջ Պակիստանյան զինուժը եւ նա չէր կարող թաքնվել այստեղ Պակիստանի ռազմական ակադեմիայի կողքին։ Այս նույն հարցը, թե ինչպես կարող էր աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչը համարվող մարդը 5 տարի շարունակ թաքնվել Պակիստանի մայրաքաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, այժմ հուզում է նաեւ Միացյալ Նահանգներին։ Սպիտակտան հակահաբեկչական բաժնի պետ Ջոն Բրենանը այս կասկածները հայտնելով չի բացառել նաև, որ Պակիստանում, այդ թվում եւ իշխանական կառույցներում եղել են մարդիկ, ովքեր տեղյակ են եղել, որ Ուսամա բին Լադենը իրենց երկրում է
թաքնվում։
Այս հանգամանքը սրել է հարաբերությունները Պակիստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Լարվածությունն ավելացրել է նաև այն փաստը, որ Պակիստանի իշխանությունները տեղեկություն չեն ունեցել ամերիկյան զինուժի գործողությունների մասին։ Պակիստանի արտգործնախարար Սալման Բաշիրը BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ մտահոգված է Վաշինգտոնի այն հայտարարությամբ, թե Միացյալ Նահանգները գիտակցաբար Իսլամաբադին չի տեղեկացրել սպասվող գործողության մասին խուսափելու համար տեղեկատվության արտահոսքից, և հիշեցրել, որ վերջին տարիներին Ալ-Ղաիդայի առանցքային ղեկավարներին հենց Պակիստանի հետախուզական ծառայությունն է հայտնաբերել։ Մինչդեռ Եվրոպայում գնալով ավելանում է մտավախությունը կապված Ալ-Ղաիդայի հնարավոր վրեժի հետ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները երկրի ողջ տարածքում մտցրել են անվտանգության ուժեղացված ռեժիմ կապված ահաբեկչության բարձր սպառնալիքի հետ։ Համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկում նաև Իտալիայի իրավապահ մարմինները։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր այցելել է Մայր Բուհ, որտեղի շարս այլ հարցերի անդրադարձել է կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կարծիք հայտնեց, որ եթե Բուհում կա կոռուպցիա, ապա հնարավոր չէ, որ դրանում ուսանողները ներքաշված չլինեն։ Համալսարանի ուսխորհրդի նախագահը կիսում է գործադիրի ղեկավարի կարծիքը եւ առաջարկում հետեւյալը.
Խիստ կերպով անցկացվեն նույն ընդունելության քննությունները, որպեսզի նման ուսանողներ Բուհերում չլինեն, միգուցե այս ճանապարհով կարողանանք այսինքն որոնք պատրաստ են գումար վճարել ազատվել։
Ուսխորհրդի նախագահի խոսքով Բուհը պետք է համալրել երիտասարդ կադրերով, ովքեր դեռ չեն առնչվել կոռուպցիոն երևույթների հետ։ Վարչապետը հակադարձեց 1990-ականների մի օրինակով.
Ռազմեն Մանուկյանը վարչապետ էր եւ ես զբաղվում էի վարչապետի հանձնարարականով կադրային խնդիրներով, հին նախարարներին կոռումպացված կոմունիստական պետք է փոխեին երիտասարդ բանիմաց մասնակիցներով եւ ՀՀ-ի կողմից գալիս էին բազմաթիվ առաջարկություններ այս երիտասարդի նշանակեք պաշտոնի այն երիտասարդի։ Ասենք ինչով աչքի ընկել, ինքը կյանքում ասենք աշխարհ չի վերցրել։ Ասենք ինքը որտեղ էր աշխատում։ Ասենք Մերկելյանի ինստիտուտում գիտ աշխատող էր, բայց իրան ո՞վ պետք է աշխարհ առաջարկեր, չէ՞։ Հետո իհարկե մենք բազմաթիվ այդպիսի նշանակումներ արեցինք երիտասարդների, բայց ֆորմուս որ նորը աշխատ էին վերցրել։
Երիտասարդ դինելն ու անկաշառ անցյալ ունենալը բավարար չէ, որ մարդը դիմանա այդ գայթակղությանը, ասաց Տիգրան Սարգսյանը։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետից մի ուսանող հետևյալ դիտարկումն արեց.
Խոսում ենք հաղթահարման մասին, ներկայացնում ենք ծրագրեր, նույն կառավարության ռազմավարական ծրագիրը, հետո նախարարությունների մակարդակով, հետո արդեն բուհական մակարդակով, թե կարծում որ նման փաստաթղթային շրջանառության ավելացումը ելի բացասական ազդեցություն ունենում կոռուպցիայի հետ կապված, եւ ընդհանրապես չեք կարծում որ պետք է քաղաքական կամ
Վարչապետի պատասխանը հետեւյալն էր.
Ցանկացած խնդիր որ քննարկում ենք մենք, դա վարչանալով ասեմ, հետով իշխանությունները դրսևորեն քաղաքական կամք եւ այս հարցը լուծեն։ Եթե խոսքը գնում է աղբահանության մասին, պարզվում է, որ քաղաքական կամք կա պետք։ Եթե խոսքը գնում է հարկահավաքության մասին, պարզվում է, որ քաղաքական կամք կա պետք։ Խոսքը գնում է ռեֆորմների մասին, կոռուպցիայից պայքարի մասին, պարզվում է, որ քաղաքական կամք կա պետք։ Ամեն դեպք պարզվում է, որ քաղաքական կամք կա պետք։ Եվ այդ արտահայտությունը սիրում են նաեւ միջազգային կազմակերպությունները, որոնք մեզ հետ ծրագրեր են մշակում, քննարկում եւ մեզ ասում են, այ մենք ունենք լավ ծրագիր, հիմա պետք է դրսևորենք քաղաքական կամք։
Բուհի ուսանողուհիներից մեկին հետաքրքրեց, թե որոնք են վարչապետի պատկերացումները կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։
Բայց խոսքը չի գնում հակակոռուպցիոն ծրագրի մասին, այսինքն նկատի ունեմ էֆեկտիվ ոնց կարելի է պայքարել դրա դեմ, ձեր կարծիքով։
Մենք ինքներս պետք է բացահայտենք այդ երևույթները եւ պատժենք մարդկանց։ Եթե դա չենք անում, վստահություն չի լինում հասարակության կողմից, որ մենք իսկապես պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ։ Այսինքն նշանակում ենք ինքներս մեզանից պետք է սկսենք։ Մենք պետք է կարողանանք այն բոլոր մեխանիզմները, որոնք այսօր արկա են, որոնք ծնում են այդ կոռուպցիոն ռիսկերը, պետք է վերացնենք։
Ուսանողների հետ հանդիպմանը ներկային նաև կրթության և գիտության նախարարն ու ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ տպավորություն ստացավ հանդիպումից, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց, որ շատ ոգևորված է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Վարչապետը հորդորում է երանդուն պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ, այդ նույն հորդորով Անդրկովկասի բոլոր 3 հանրապետություններին դիմում է Transparency International կազմակերպությունը, որի այսօր հրապարակած զեկույցում նշվում է որոշակի առաջընթացի մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Transparency International միջազգային կազմակերպությունը Եվրոպական հարևանության ծրագրի շրջանակներում մոնիթորինգ է անցկացրել և զեկույց է հրապարակել 2010 թվականի ընթացքում Հարավային Կովկասի երկրների կոռուպցիայի դեմ պայքարելու պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ։ Այսօր հրապարակված զեկույցի համաձայն 2010 թվականի ընթացքում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ Հայաստանում շատ փոքր փոփոխություն է արձանագրվել, մասնավորապես դատական բարեփոխումների ուղղությամբ քաղաքացիական ծառայության ոլորտում և որոշ առաջընթաց է արձանագրվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի գրեկո կազմակերպության առաջարկները իրականացնելու առումով։ Առանձին-առանձին ներկայացված են այդ ոլորտները, ուսումնասիրությունների արդյունքները, առաջարկությունները։ Դատական բարեփոխումների մասում նշվում է, որ Հայաստանի արդարադատության համակարգի հիմնական խնդիրը մնում է անկախության և թափանցիկության բացակայությունը։ 2010 թվականին կատարված փոփոխություններից նշվում է դատավարությունների մասին օրենքի ընդունումը, այնուամենայնիվ զեկույցում նշվում է, որ պարտադրող մեխանիզմների բացակայության պատճառով օրենքի բարելավման ազդեցությունը փոքր է։ Կոռուպցիայի մակարդակը որոշող միջազգային ցուցիչների համաձայն դատական համակարգը ոստիկանության հետ Հայաստանում համարվում է երկրորդ ամենակոռումպացված ոլորտը։ 2009 թվականին դատական համակարգը ամենակոռումպացված ոլորտն էր համարվել։ Հանրային ծառայությունների մասում նշվում է, որ դրա անկախության բացակայությունը, թույլ թափանցիկությունը, քաղաքականացված բարձր աստիճանը, պետական գնումներում յուրացումները մինչև հիմա տեղ ունեն Հայաստանի հանրային ծառայության համակարգում։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում պետական քաղաքացիական ծառայողները համարվում են նույն կոռումպանցված անձինք, այնպես ինչպես դատավորները և ոստիկանները։ 2010 թվականին ավելի առաջընթաց հաջողություններ են արձանագրվել գրեկո միջազգային կազմակերպության առաջարկները կատարելու ուղղությամբ, սակայն զեկույցի հեղինակները միաժամանակ նշում են, որ Թյուրնբրնումից խուսափելու համար այդ առաջարկների մեծ մասը օրենսդրական փոփոխություններին է վերաբերում։ Խնդիրներից նշվում է կոռուպցիայի համար պետական պաշտոնյաներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ձախողումը, ինչպես նաև շահերի բախման ընդհանուր նորմի բացակայությունը, որը ընդհանուր կլինի բոլոր պաշտոնյաների համար, և նաև նշվում է, որ հետաձգվել է հանրային ծառայությունների մասին օրենքի ընդունումը։ Զեկույցը նաև նշում է, որ Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականներ կամ պաշտոնանկություններ քիչ են լինում։ Միաժամանակ արձանագրվում է, որ 2010 թվականի վերջին, դեկտեմբերին, բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոփոխություններ կատարվեցին արդարադատության համակարգում, ֆինանսների և էկոնոմիկայի, ինչպես նաև գյուղատնտեսության բնագավառներում և այս բոլոր ոլորտներում միասին վերցրած տասնյակ պաշտոնյաններ փոխվեցին։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում հիմնականում բարեփոխումները կատարվում են ընտրությունների նախաշեմին կամ անմիջապես ընտրություններից առաջ, և քանի որ 2010 թվականը համապետական կամ տեղական ընտրությունների տարի չէր, բարեփոխումների շարժող ուժը չի եղել, բացակայել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Երևանում է Ճապոնիայի արտգործ նախարարի առաջին տեղակալ Հիսասու Տոկունագան, որին այսօր ընդունել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ 88-ի դեկտեմբեր 7-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո ամբողջ աշխարհը, և այդ թվում Ճապոնիան, օգնության ձեռք էին պարզել Հայաստանին։ Այսօր մատուցվում է պատարագի հիշատակ Ճապոնիայում ավերիչ երկրաշարժի և ցունամիի զոհերի։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ժամը 7-ին Սուրբ Լիկոր լուսավորիչ Մարի եկեղեցում սկսվեց հոգեհանգստյան կարգ հիշատակ մարտի 11-ին Ճապոնիայի ավերիչ երկրաշարժի զոհերին։ Այս արարողությանը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, մասնակցում են դիվանագետներ, դեսպաններ, նաև այստեղ է գտնվում Հայաստան ժամանած Ճապոնիայի փող արտգործ նախարարը, և արարողությունը տեղի է ունենում ամենայն հայաց վեհապարը տորին Սուրպոտություն տերտեր գարեգին երկրորդի գխավորությամբ և պարսասճան հոգևոր դասի մասնակցությամբ։ Մինչ արարողությունը սկսվել է, վեհապար հայրապետը խոսքով հանդես եկավ եկեղեցում հավաքվածների առջև, մեջ բերելով Սողոմոն իմաստունի խոսքերը, հազարամյակների առաջ շնչած, եղբորից օգնություն ստացած եղբայրը նման է ամուր քաղաքի, նահզոր է ու բարձր, ինչպես հաստատում թագավորությունը, ասաց ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ինչպես արդեն նշեցի, մեջ բերելով Սողոմոն իմաստունի խոսքերը։ Նա դիմելով եկեղեցում հավաքված ժողովրդին շեշտեց, որ այսօր եկել են խնկարկելու և իրենց աղոթքը հղելու հազարավոր անմեղ մարդկանցի շատակին, ովքեր զոհվեցին Ճապոնիայի հյուսիս արևելքում մարտի 11-ին, և դրան հաջորդած օրերին ներմուծած աղետալի երկրաշարժների ու ցունամիների հետևանքով, և ասաց, որ այսօր մարդկության համար անհրաժեշտ է այն գաղափարի որդեգրումը, որ երկիրը մեր ամենքի տունն է, աստվածակերտ ընտանիքը, և որտեղ բնակվող ամեն անհատ, անկախ մաշկի գույնից, ազգությունից ու կրոնից, ունի իր իրավունքներն ու պարտականությունները, հանդեպ մեր մոլորակը, և կոչ արեց բոլորին պատգամը Հիսուսի չմոռանալ, հուգասավետարանչի խոսքերով, ինչպես նաև մեջ բերում, պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Եվ հենց այս պահին դեռ շարունակվում է արարողությունը, և ճախումն է երկում, իրոք շատ ուզիչ արարողություն է, բազմաթիվ մարդիկ են այստեղ հավաքված։ Նշենք, որ այսօր Երևան ժամանակ Ճապոնիայի արտգործ նախարարն էլ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ շատ բարձր է գնահատել Հայաստանի ոչ միայն օգնությունը Հայաստանի կառավարության կողմից, այլև հենց այս հոգեհանգստ անկարգը, որ պիտի տեղի ունենար երեկոյան Սուրբ Իրքոր լուսավորիչ Մարի եկեղեցում։
Մայրականներ, հենց այս պահին էլ տեղափոխվենք մի երկիր, որն առաջինն է աշխարհում օրենսդիր և գործադիր մակարդակով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը, սենատը, քննության է արել 1915-ի ոճը ժխտելը պատժելի համարելու օրինագիծը։ Ֆրանսահայերի մեծ խումբ էր այսօր հավաքվել սենատի շենքի մոտ, այնտեղ է նաև մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղենը։ Ռուզան, դու լսում ես մեզ։
Այո, լսում եմ։
Ռուզան, մենք ունենք մոտավորապես 2 րոպե, ես խնդրում եմ նախ առաջին հարցը, արդյոք հայտնի է որոշման մասին։
այս պահին դեռևս հայտնի չէ, թե ինչպես է լինելու, ինչպիսին է լինելու սենատի որոշումը, բայց ըստ սենատից եկող որոշ հայտարարությունների մեծ հավանականություն չկա, որ այս օրենքը ընդունվի, քանի որ եթե նույնիսկ Նիկոլա Սարկոզին, որը սկզբում շատ դեմ էր այս օրենքի անցկացմանը սենատում, իր համաձայնությունը հայտնել է, որպեսզի սենատը քննարկի այդ որոշումը, այդուհանդերձ նա թողել է, որ սենատորները իրենք որոշեն ըստ իրենց խղճի, բայց սենատորների խղճը միշտ չէ, որ համապատասխանում է մեր, այսինքն ֆրանսահայերի ցանկությանը, եւ ինչպես տեսնում եք հիմա գժգոհության արտահայտություններ կան այստեղ, քանի որ ինչպես արդեն ասացի, հավանականությունը մեծ չէ, որպեսզի օրենքը ընդունվի։
Իսկ մոտավորապես քանի ֆրանսահայ այդտեղ գտնվում այժմ սենատի մոտ?
Սենատի մոտ 1000-ից գուցե ավելի հայեր են հավաքված, որոնք գոչում են, ինչպես տեսնում եք, մենք ուզում ենք մեր գեսօրենքը դայրի հայերի ցեղասպանությունը ժխտող հերքումներից պաշտպանող օրենքն է, եւ հայերը, այսպես հայերը ցանկանում են այդ օրենքը։
Շնորհակալություն Ռազան, մեր հաղորդումը արդեն ավարտվում է, եւ մենք մեր բոլոր ունկնդիրներին խորհուրդ ենք տալիս անպայման լսել մեր առավոտյան եթերը, ինչպես նաեւ բացել մեր ինտերնետային կայքը, որտեղ կլինի այդ տեղեկությունը այսօրվա քվեարկության մասին։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։